Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. 12 viktima dhe 728 raste treja me koronavirus, institucionet e Kosovës vendosin masa shtesë kundër pandemisë. Prokuroria speciale bastis shtëpit e Thaçit, Veselit dhe Selimit. Biden prin në Pensilvani, Trump me akuza për procesin zgjedhor. Për këto dhe informacionet tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e prokurorit specializuar në Hag ka njoftuar se ka bastisur disa lokacione në Kosovë. Në këtë operacion janë bastisur shtëpitë ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, shefit të PDK-s Kadri Veseli dhe deputetit të vetëvendosjes Recep Selimi. Ish udhëhersit e lartë UÇK-s akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, që të gjithë gjenden në qendrën e paraburgimit në Hag. Thaçi do dal para dhomave të specializuara me 9 nëntor. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Hetues të prokurorisë specializuar në Hag dhe policë të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX kanë bastisur të premtën shtëpinë e ish presidentit Hashim Thaçi, shefit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe deputetit të vetëvendosjes Recep Selimi. Kjo bastisje ndodhi një ditë pasi ata janë transferuar në qendrën e paraburgimit në Hag pas konfirmimit të akuzave. Zyra e prokurorit të specializuar në Hag ka njoftuar se është duke kryer operacione në Kosovë. Në njoftim thuhet se operacionet po kryhen me mbështetjen e policisë së Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Dhomat e specializuara në Hag po ashtu kanë njoftuar se ish lideri politik i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, një herësh ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, do të bëjë paraqitjen e parë para gjykatës së këtij institucioni më 9 nëntor. Seanca është caktuar të nisë nga ora 15 dhe do të jetë publike. Udhëhesit e misionit të BE-s në Kosovë dhe të shteteve anëtare kanë thënë se mbështesin fuqishëm për mbushjen e misionit të dhomave të specializuara. Sipas një komunikate për media, përfaqësuesit evropian në Kosovë thonë se prioriteti më vendimtar për BE-n dhe shtetet e saj anëtare është respektimi i sundimit të rendit, ligjit, demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Për këtë arsye, ne e kemi mbështetur fuqishëm krijimin e dhomave të specializuara si pjesë integrale sistemit të Kosovës për sundimin e ligjit dhe do të vazhdojmë të bëjmë këtë derisa të përmbushet misioni i dhomave ndaj të cilave edhe Kosova është e përkushtuar. Kjo është esenciale për konsolidimin e perspektivës evropiane të Kosovës, thuhet në komunikat, ku rikujtohet se individët në akt akuz janë të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia e tyre dhe se duhet të respektohen të drejtat e tyre ligjore. Bashkimi Evropian është sponsoruesi më i madh i fondove të gjykatës speciale. Më 5 nëntor, Hashim Thaçi dha dorëheqje nga posti presidentit për shkak të konfirmimit të akt akuzës për krime lufte nga dhomat e specializuara. Njëjtë veproi edhe kreu i deritanishëm i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, i cili pas konfirmimit të akt akuzës tha se do të heqë dorë nga të gjitha funksionet. Më 5 nëntor, përveç Thaçit dhe Veselit në Hag, pas konfirmimit të akt akuzës u transferua edhe shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi. Ndërkësh në Hag, më 4 nëntor, në qendrën e paraburgimit të dhomave speciale u dërgua edhe ish kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Veprat që rëndojnë ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit kanë të bëjnë me krime lufte. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që ndryshe njënë dhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjestarve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari vitit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori të cilit është senatori zvicran Dick Marty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Spektri politik në Kosovë duhet të krijojë unitet të brendshëm për të përballur me situatën dhe me sfidat pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga pozita e presidentit, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi dhe Jeta Krasniqi. Sipas tyre, kjo dorëheqje do të ketë implikime të ndryshme qoftë në politikën e brendshme të vendit, por edhe për proceset që ndërlidhen me politikën e jashtme. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dorheqja Shimthaqit nga pozitë e presidentit të Kosovës krijon një situatë re dhe sfidë për Kosovën në aspektin e brendshëm politik, si dhe për imazhin e saj në arenën ndërkombëtare, vlerëson njohës i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi. Sipas tij, Kosova në këtë moment ka nevojë për një unitet të skenës politike. Uniteti i gjerë i skenës politike është i domosdoshëm për të mos lejuar që të krijon vakumi institucionale, por edhe për të bërë të mundur që të shtyhen përpara proceset shtetërore dhe institucionale, vlerëson analistja Jeta Krasniqi. Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të vendit më 5 nëntor, pas konfirmimit akt akuzës ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë. Njohës i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që pas dorëheqjes së Thaçit nga spektri politik kërkohet maturi për të ballafaquar me situatën e krijuar dhe të menaxhojë politikën e brendshme. Sipas tij, aktualisht mund të krijohet një vakum i madh politik dhe partitë politike tashmë do të shmangin luftën ndërmjet tyre për të ruajtur interesat e vendit. Siç thot ai, në situatën aktuale do të ishte amatorizëm politik në rast se synon ndonjë lloj përfitimi nga partitë veç-e-veç.
Se do të pretendojnë se çdo parti e politike nuk e ka kapacitetin asnjë parti politike e vetme të menaxhojë këtë situatë. Duhet të vijnë anash interesat ditore dhe të gjendet një lloj konsensusi i cili e bën bashkë spektrin politik, por jo vetëm politik, sepse sfida është aq e madhe sa do duhet kontributi të gjithëve për ta tejkaluar atë. A do të kenë të mundësi dhe forcë partitë politike të arrijë një gjë të tillë? Provoja deri tanishme nuk na jep të shpresë fatkeqësisht, mirë po nëse kjo nuk është një lloj alarm për të zhuar nga gjumi, nga letargjia, atë nuk e di se çfarë mund të jetë.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që dorëheqja Thaçit nga pozita e presidentit, por edhe konfirmimi akt akuzave ndaj tij dhe ndaj përfaqësuesve tjerë, qoftë institucional, qoftë partive politike, patjetër që do të ndikojnë në skenën politike në vend, por fillimisht sipas asaj institucionet e vendit duhet të jetësojnë në prosi që janë dhënë nga Thaçi, i cili u ka bërë ftesë qytetarëve për qetësi dhe përmbajtje nga çdo lloj proteste.
Dhe do duhet që këto mesazhe më pas të mbartin edhe institucionet e vendit dhe të sigurohen që nuk do të ketë reagime apo trazira në vend. Gjithsesi e ka trazuar skenën politike dhe mund të ketë implikime në ndryshimet në qeveri, mund të ketë implikime normalisht në përgjithë një presidenti tri, mund të ketë implikime që të kemi një zgjedhje treja, stopim të disa proceseve në të cilat jemi, pra krijon efekte politike të cilat ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e shtetit.
Ndërkaq Ilir Ibrahimi vlerëson që zgjedhjet e parakoshme parlamentare për momentin nuk janë zgjidhje për situatën e tanishme. Sipas tij, ato nuk mund ta ndryshojnë shumë realitetin politik dhe partive politike sërish do t'ju duhet që të ulen bashkë për të bërë një qeveri e cila do të përballej me sfidat që e presin vendin. Ai shtoi sakt akuzat e konfirmuara ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, ish zyrtarëve të lartë, por edhe figurave të larta në kuadër të partive politike në Kosovë, e të cilët dikur kishin udhëhequr luftën, do të ndikojë edhe në aspektin ndërkombëtar. Siç thekson ai, spektri politik në Kosovë duhet të jetë i vetëdijshëm që në planin e jashtëm, Kosova më nuk do të shihet sikurse deri më tash dhe do të duhet punë shumë e madhe për ta tejkaluar sfidën. Sipas tij, sfidë do të jetë edhe dialogu me Serbinë, nga i cili, siç thot ai, Kosova nuk duhet të heqë dorë.
Dialogu duhet të vazhdojë sepse Kosova megjithatë duhet të vazhdojë të kryejë detyrat e veta si shtet, dhe shteti nuk mund të varet vetëm nga individ, sepse në këtë rast dhe pse janë personat e cilët janë kyç në shërimin dhe themelimin e shtetit, ne duhet të kemi forcën që përgjegjësitë tona shtetërore të qenë përpara, ato të cilat e kemi marrë ato obligime dhe forcën të qenë përpara. Mirë, po ato mund të qenë përpara vetëm nëse ne jemi të bashkuar. Jo vetëm të jemi pjesë procesit, po të arrijmë maksimumin në këtë proces.
Edhe Jeta Krasniqi shpreh mendimin që duhet të krijohet një unitet i brendshëm politik në vend, qoftë për të krijuar një stabilitet të brendshëm politik, qoftë për të shtyrë përpara procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Edhe ky proces i dialogut duhet të shërbejë në drejtim të asaj që Kosova ka qenë gjithmonë e gatshme të përballet me drejtësinë ndërkombëtare vendore. Dhe në përmjet këti procesi gjithashtu të kërkohet nga ana e Serbisë që ta bëjë të njëjtën. Dhe ne dim që Serbia nuk e ka bërë atë dhe në vazhdimësi ka fshehur, apo nuk ka fshehur persona që kanë kryer krime, lufte apo nuk ka planuar që të bashkunoj. Prandaj është Edhe ky proces i dialogut pra mbetet shihet të si do ndikot.
Nga dhomët e specializuara në Hagë, deri më tash janë konfirmuar akt akuzat për 5 persona, për të cilat akt akuza është njoftuar publiku. Akt akuza është ngritur kundër i shëprorit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Ali Mustafa. Të njëjtën më 5 nëntor u bë e ditur se është konfirmuar akt akuza ndaj Hashim Thaçit dhe ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës, kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Ndërkësht të mërkurën më 4 nëntor, u njoftua se është konfirmuar akt akuza ndaj shefit të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi, si dhe ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Për Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin, akt akuza u bë publike më 5 nëntor, ku dhomat e specializuara thanë se ajo është konfirmuar më 26 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Disa qytetarë të intervistuar në Prishtinë kanë shprehur paknaçinë e tyre për akuzat ndaj presidentit tashmë të dorëhequr Hashim Thaçi dhe ish liderëve tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Megjithatë, sipas tyre, diçka e tillë ka qenë e pritshme. Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa qytetarë për të marrë mendimet e tyre rreth asaj se si e komentojnë dorëheqjen e Hashim Thaçit si presidenti i Republikës së Kosovës dhe konfirmimin e tij për akt akuzën e ngritur nga gjykata speciale në Hagë. Disa nga ata kanë shprehur paknaqësinë e tyre për akuzat ndaj presidentit tashmë të dorëhequr Hashim Thaçi dhe ish liderëve të tjerë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Sipas tyre, diçka e tillë ka qenë e pritshme. Gani Jakupi, qytetar, tha se është krijuar një situatë dramatike në vend dhe se dorëheqjen e zotit Thaçi si president e sheh me vend.
E para është e pashmangshme se smunet mos me dhënë dorëheqje, mos me shko edhe ka bo gabim që ka prit me shku si president e se si tash po shkon në gjyq po shkon presidenti i Kosovës, jo Hashim Thaçi. Ajo kanë gabim i parë. Ngritja akt akuzës, akt akuza gjyqi, punë gjyqit është me ngrit akt akuza, punë të akuzumit është me dëshmu pafajsinë vet. Pa i çështi është çështë dramatike për neve për shkak se sado ku do ai ka qenë pjesë e UÇK-s, sado që nëse ka pas krime janë bërë mas lufte gjitha, prapë se prapë për shkak të sjelljes ti, për shkak të sjelljes ton, që kemi lidhje na vetë kemi lidhje me UÇK-n, ai po shkon në emër të UÇK-s dhe po shkon si president i Kosovës. Kret janë këto janë dramatike.
Edhe Ramadan Bulliqi, qytetari, jap mendimin e tij.
Është një lajm traditë, po kjo është pritëm. Kjo ditë besoj dhe shpresoj që do dalin të pafajshëm. Se ata kanë luftuar për neve, që sot na ekzojmë këtë ditë lirie. Edhe tash na vjen shumë keq të torp, se na e dim që 1 milion gjendë dolën për qytetit. Sfatën kam me shku. Ata mos më konë, na si shumë konë zadeqë.
Ndërko Mirsad Krasniqi thot se zoti Thaçi është dashur që edhe më herët të jap dorëheqje, pra atëherë kur është ftuar për herë të parë në Hagë para disa muajsh.
Pa në fakt është dashur të jap dorëheqje edhe më herët, dhe më thënë kur shkoj para sa muajsh në Hagë, është dashur atëherë të jap dorëheqje. Dhe më thënë dorëheqje është e pritshme. Do të shofim, dhe më thënë paksa është e tensionuar, mirë po do të rregullohet, sepse ka forca të shëndosha politike që do ta marrin situatën dorë. Ky edhe ashtu përsa ko ishte, nuk ishte president unifikues, domethënë, nuk është bërë diçka të unifikon vendin apo të unifikon partit. Kështu që nuk ka ndonjë zbrazje të madhe.
Derisa Shefqet Kasumi tha se me votimin e gjykatës speciale nga vet deputetët është pritur një gjë e tillë.
Dërheqja e presidentit ton është që vetë t'ja kanë bo, vetë kanë votu, edhe tash më vjen keq, po duhet me shku edhe me dhonë përgjigje aty, s'ka tjetër. Për tonë, njëjtë, që duhet në vend, në vakt, me ledzu që s'ka kanë posë në atë Londën, se kanë ledzu hiq, e kanë në shkru, tash më vjen keq, po.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë te zhvillimi kryesor në botë. Numrimi i votave në përshtetet kyçe është duke vazhduar në Shtetet e Bashkuara. Kandidati për president i Partisë Demokratike Joe Biden është më pranë fitores, ndërsa i republikani erësh presidenti SBA-s Donald Trump ka bërë akuza që sulmojnë procesin demokratik të vendit. Më shumë mallësi, materiali në vazhdim. Numërimi i votave në përshtetet kyçe është duke vazhduar në Shtetet e Bashkuara. Kandidati për president i Partisë Demokratike Joe Biden është më pranë fitores, ndërsa i republikan i erësh presidenti SBA-s Donald Trump ka bërë akuza që sulmonin procesin demokratik të vendit. Biden ka dalë në përsi ndaj presidentit Trump në shtetin e Pensilvanis. Trump nuk mund të rizgjidhet nëse nuk fiton 20 votat elektorale të Pensilvanis, pa marrë parasysh sa shtetet e tjera fiton. Shanset e ti për të siguruar rizgjedhjen do të varen nga zhvillimet në këtë shtet. Biden ka shënuar e përsin me 5.587 vota, raporton Reuters. Në Georgia, si pas rezultateve të fundit, Biden ka një e përsi prej 917 votash kundrejt presidentit Trump. Biden gjithashtu pëmba një e përsi të vogël në Arizona dhe Nevada. Në Arizona e përsi ati ungushtua në rrëth 27.000 vota dhe në Nevada ishte përpara me rrëth 11.500 vota. Nëse trendi aktual vazhdon, Trump përballet me një rrug të vështir për të mbajtur shtëpinë e bardhë. Në një konferencë për media i bëri një deklaratë ashpër duke pretenduar pasiguruar ndonjë provë për mashtrime në shtetet ku po vazhdon numrimi i votave dhe kërcënoi me veprime ligjore në gjithë vendin. Biden ka fituar deri më tani 253 vota të kolegjit të zgjedhor dhe gjithë vëmendja u përqendrua në numrimin e votave në Pensilvani ku u numruan plot votimet nga zonat përreth Filadelfias. Një kandidat presidencial ka nevojë për të paktën 270 vota të kolegjit zgjedhor për të fituar shtëpinë e bardhë. Secili shtet ka një numër të caktuar të votave të kolegjit zgjedhor bazuar në popullsinë e tij. Biden do të bëjë president i ardhshëm nëse fiton Pensilvaninë ose dy nga këto shtete, Georgia, Nevada dhe Arizona. Fushata e Trumpit ka nisur një stuhi të veprimtarisë ligjore duke sfiduar procesin e numrimit ndërsa hedh dyshime mbi rezultatin e zgjedhjeve. Fushata e Trumpit gjithashtu ka sfiduar një rregull të Pensilvanisë që lejon shtetin të numrojë flet votimet me postë nga dita e zgjedhjeve të arritura deri në 3 ditë më vonë. Presidenti Trump gjatë fushatës së gjatë dhe të egër sulmoi vazhdimisht integritetin e sistemit të votimit të vendit. Trump dëshiron që asnjë flet votim i pranuar pas ditës së zgjedhjeve më 3 nëntor të mos numërohet. Ekzistojnë vendime gjyqësore që lejojnë numrimin e atyre votave në shtetet ku lejon legjislacioni vendor. Në konferencën e mbajtur në shtëpinë e bardhë më 5 nëntor, ai edhe një herë pretendoi pa prova se demokratët po përpiqeshin të vidhnin zgjedhjet. Ne mendojmë se do të ketë të shumë procese gjyqësore, tha Trump. Në fund të fundit un kam një ndjenjë që gjykatësit do të vendosin, shtoi ai. Platformat e medjave sociale Twitter dhe Facebook, ku fjalimi i presidentit u transmetua drejt për drejt, vendosën paralajmërime mbi përmbajtjen. Disa ekspert ligjor kanë thënë se proceset e mundshme gjyqësore nuk ka gjasa të ndikojnë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Një gjykatës i Michiganit me 5 nëntor hodhi poshtë një proces gjyqësor të iniciuar nga fushata e Trumpit, e cila kërkoi një ndalim emergjent të numrimit të votave në këtë shtet. Biden u ka kërkuar Amerikanëve që të kenë besim në procesin zgjedhor duke shfaqur besimin se ai do të jetë fituesi përfundimtar pasi të numërohen të gjitha votat. Askush nuk do të na rrëmbejë demokracinë tani dhe asnjëherë, tha ai në një postim në rrjetet sociale pas deklaratave akuzuese të Trumpit. Amerika ka pritur shumë, bëri shumë betejë dhe duroi shumë për të mos lejuar që kjo të ndodhë, tha Biden. Të nxitur nga retorika e Trumpit, turma të vogla të mbështetësve të tij mbajtën demonstrata jashtë disa qendrave të votimit. Disa demonstrues anti-Trump humblodhën gjithashtu në gjithë vendin. Të dyja organizimet ishin përgjithsisht paqësorë, por megjithatë u raportuan disa përleshje të vogla midis grupeve.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Kosovë u raportuan të premten 12 viktima dhe 728 raste të reja me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se rastet e reja pozitive rezultojnë nga testimi 1827 mostrave. Numri më i madh i tyre u konfirmua në Prishtinë 316. Instituti raportoi të premten edhe për 60 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri total i të infektuarve në Kosovë arrin në 22.934, i viktimave në 732 dhe i të shëruarve në 15.981. Raste aktive aktualisht janë 6.221. Në ndërkohë, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti miratoi vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë për masat e reja kundër koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës mori vendim që nga ora 20 e ditës së sotme deri të hënën në orën 5 të mëngjesit t'ju ndalohet e veprimtaria të gjitha subjekteve afariste dhe bizneseve me qëllim të frenimit të përhapjes së koronavirusit. Në këtë periudhë do të mbyllen edhe qendra tregtare dhe rekreative dhe subjektet që ofrojnë shërbime të gastronomisë në gjithë territorin e Kosovës. Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë po ashtu parashet që furat e bukës, varnatorët, dyqanet e vogla dhe pompat e derivateve të mbeten të hapura. Vendimi obligon edhe policinë e Kosovës që të bëjë kontroll rigoroz të zbatimit të masave. Ai vjen pasi ditëve të fundit në Kosovë shënua rritje numrit të rasteve me koronavirus.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, autoritetet spitalore thonë se tashmë janë plotësuar gjitha kapacitetet spitalore për pranimin e pacientëve me simptoma të rënda me koronavirus. Arlinda Osmani, mjek e infektologe në klinikën infektive në Shkup për Radio Evropa Lirë, thotë se brenda ditës pranohen aq pacient sa lirohen shtret tret nga pacientët e shëruar. Më shumë olësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Maqedonia e Veriut këtë javë është duke shënuar numri rekord të infektuarve me virusin COVID-19. Me çrast numri i të infektuarve ka tejkaluar 1000. Mjekët thonë se shtrëngimi i masave për sa i përket përhapjes së virusit të ri nuk do të rezultojë me efektet e pritura, përderisa nga ana e qytetarëve nuk respektohen me përpikshmëri të gjitha masat për mbrojtje nga virusi. Në Maqedoninë e Veriut aktualisht ka mbi 12.000 raste aktive të prekurve me koronavirus, prej të cilve 890 pacient janë të shtruar në spitalet e vendit. Autoritetet spitalore thonë se tashmë janë plotësuar të gjitha kapacitetet spitalore për pranimin e pacientëve me simptoma të rënda të koronavirusit. Arlinda Osmani, infektologe në klinikën infektive në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se brenda ditës pranohen aq pacientë sa lirohen shtretërit nga pacientët tashmë të shëruar, të cilët vazhdojnë mjekimin në kushte shtëpie, sepse nuk ka asnjë shtrat të lirë nga 160 vendet që posedon klinika infektive me spitalin e vendosur modular pranë kësaj klinike.
Numri i hevateve të lira numërohet në kishta çdo ditë, domethënë bëhet fjalë për pacientë të cilët lishohen edhe pranohen pasaj automatikisht me një herë brenda ditës. Sepse ne jemi një institucion, institucioni më i lartë në shtet për mjekimin e smundjeve infektive në të gjitha qytetet, rastet më të vështira gjithmonë drejtojnë tek ne.
Doktoresha Arlinda Osmani njëherë shtekson se mbi të gjitha qytetarët janë ata që mund të mbajnë sistemin shëndetësor të qëndrueshëm duke i respektuar rekomandimet e organeve kompetente për frenimin e përhapjes së koronavirusit.
Apeli që bëhet për ruajtjen e masave tashmë duhet të jetë i qartë tek populata. Shifrat çdo ditë janë shumë të larta. Në që se kemi gjithë ditë mbi 1.000 persona pozitiv, logaritemi që minimumi 10% që e atyre kërkoj mjekim hospitalon në shtetë. Në që se ne bëjmë 100 hospitalizime në brenda një dite, logaritemi që ato minimumi 2 javë duhet të rrënë në spital të mjekohen në mjekim hospitalon.
Nga ana tjetër, një pjesë e mjekëve thonë se një pjesë e masave për mbrojtje nga koronavirusi janë jo logjike, siç është mbajtja e maskave në ambiente të hapura, por jo dhe mbyllje e kafeterive ku frekuenton një numër i madh i të rinjve, të cilët janë përçuesit më të mëdhenj të infeksionit. Nikola Panofsky, mjek mikrobiolog për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjendja është alarmante dhe se shteti, siç është shprehur, është duke humbur kontrollin për sa i përket menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Me vetë fakti se tani kanë filluar të ankohen dhe drejtorët e klinikave, ndërkohë që atyre gjithmonë u thohet që të flasin mirë, atëherë është e qartë gjendja, thot Panofsky. Të premten dhe ministri i Shëndetësisë Venko Filip, që ka theksuar se mbetet sfidë hospitalizimi i rasteve të rënda të prekurve me koronavirus. Ai ka shtuar se për të mbajtur sistemin shëndetësor të qëndrueshëm, një pjesë e reparteve si ai neurologjisë, reumatologjisë do shëndrohen në COVID qendra për t'i hospitalizuar pacientët që kanë nevojë të shtrihen në spital. Në këtë drejtim, Nikola Panofsky, mikrobiolog, thotë se qendrat COVID ndodhen para sfidës përsa i përket kualitetit të shërbimeve.
Sot varat në vjo të linja i
hapen dhe repartet e reja, angazhohet personeli ri. Mendoj se disi do të arrihet ja dilet, por ajo se cili do të jetë kualiteti i shërimit dhe sa do të ketë efekt, kjo është një çështje krejtësisht tjetër. Tekson për Radio në Evropa e Lirë, Nikola Panovski, mjek mikrobiolog. Ai njëherë shto se rritja e numrave paraqet një kampanë alarmi përsa i përket institucioneve që të ndërmarin masa më restriktive përsa i përket kufizimeve. Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti që është pjesë e koalicionit qeverisës, ka kërkuar në mbledhjen e qeverisë së Kosovës që të pezullohet më një herë dialogu me Serbinë, i cili zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Ministri i Drejtësisë në Kosovë Selim Selimi nga KJA ka thënë në mbledhjen e kabinetit qeveritar se përveç ndërprerjes së dialogut, gjykata speciale duhet të qartë të sqarohet që nuk vepron me prova të konstruktuara nga eksponentët e forcave serbe të sigurisë. Këto akt akuza më shumë se kanë qenë efekt juridik, po prodhojnë efekte politike me qëllim të dobësimit të pozicionit tonë ndërkombëtar, përballë së cilave nuk duhet të qëndrojmë duart kryq, ka thënë Selimi, por ndaj deklaratave të ministrit të drejtësisë ka ndërhyrë kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, i cili ka thënë se duhet të respektojmë parimin e ndarjes së pushteteve. Besoj se ministri i drejtësisë ka të qartë më shumë se të gjithë këtë çështje. Ne nuk ndërhyjmë dhe nuk komentojmë vendimet e organeve të drejtësisë. Me lejonit ju them qartë, në qeverinë e Kosovës nuk ka hapësirë për sjellje ndryshe, ka thënë Hoti. Dhomat e specializuara në Hag të njëjtën kanë bërë publike akt akuzën për krime lufte kundër ish-udhëhecësve të lartë të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Me 5 nëntor, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi u transferuan në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara me Seli në Hag, ndërka që Krasniqi u transferua atje një ditë më parë me 4 nëntor. Ministri punëve të brendshme në Kosovë Agim Veliu në mbledhjen e qeverisë së Kosovës ka thënë se pas ngjarjeve të krijuara në vend që lidhen edhe me arrestimet e ish-pjestarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ngjarjeve tjera kanë rritur nivelin e gatishmërisë. Ministria punëve të brendshme, përkatësisht policia e Kosovës, ka inkorporuar në planin ekzistues të saj për rrezikshmërinë ndaj kërcënimeve të mundshme terroriste, planin ekzistues anti-Covid dhe ngjarjet e situatës së krijuar ditëve të fundit. Plani operativ 2020 përfshin masat që për qëllim kanë mbrojtjen e zonave me popullsi të përzier në rast të ndonjë incidenti të mundshëm. Është hartuar dhe plani që përmban të gjithë skenarët e mundshëm të rrezikimit të rendit dhe qetësisë publike, tha Veliu. Agjencia për të drejtat e fëmijëve e kombeve të bashkuara UNICEF bëri thirrje që para çdo vendimi për mbyllje të shkollave për shkak të pandemisë të merret për bazë dhe kostoja mbajtjes së nxënësve jashtë shkollave. Sipas kësaj organizate, kjo kosto është shumë më vështirë për t'u kompenzuar se dëmtimi i ekonomisë dhe mund të zgjasë edhe për një brez të tërë. Përmes një komunikate, UNICEF zyra në Prishtinë thotë se derisa Kosova po përballet me një nivel më të lartë të infektimit me COVID-19 se sa më parë gjatë pandemisë, interesat më të mira të fëmijëve duhet janë thelpsore për sa i përket kohës dhe mënyrës se si të mbahen të hapura shkollat. Në fillim të këtij viti, mbyllja e shkollave preku rreth 325 fëmijë dhe adoleshentë në Kosovë dhe mungesa lojës, shoqërimit dhe ndërveprimit me mësimdhënësit mund të ndikojë shumë në mirëqenien dhe zhvillimin psikosocial të fëmijëve dhe adoleshentëve, thotë kjo organizatë. Në Kosovë, sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, vetëm 31 shkolla janë mbyllur plotësisht ose pjesërisht që kur u rihapën në muajin shtator. Policia gjermane tha të premten se është duke bastisur apartamente dhe zyra në kuadër të hetimeve për lidhje të mundshme me mbështetësin e grupit ekstremist Shteti Islamik, i cili në fillim të javës kreu një sulm të armatosur në Vjenë të Austrisë, duke lënë të vrarë 4 persona. Autoritetet austriake kanë identifikuar terroristin islamik si Kujtim Fezullaj, 20 vjeç, me shtetësi austriake dhe maqedonase. Ai u vra nga policia gjatë sulmit. Disa vende në Gjermani u kontrolluan dhe ato u përkisnin 4 personave të cilët nuk besohet të jenë të përfshirë në sulm, tha Agjencia Federale kundër krimit. Por ata mund të kenë pasur lidhje me vrasësin e pretenduar, tha agjencia. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.